Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Шитте яшәүче татарлар дистә еллар элек Татарстанга күченеп кайткан булсалар да, алар бу көндә социаль яктан тәэмин ителмичә яши бирә. Хөкүмәт читтәрдән кайтучы ватандашларына 5 ел ичендә торак бергә вәгъдә итә, әмма ул вәгъдәләр кагазда генә кала. Казанда яшәүче ирексездән күченеп кайтучы татарлар үз хукларының үтәлүен сорап, Татарстан президентына да, парламент җитәкчесенә дә, шәһәр башлыгына да мөрәҗәгать иткән. Хәзер инде Россия президентына хат язып, башкалада пикет уздырырга җыеналар. Ирексездән күченеп кайтучыларның торак проблемалары турында алар белән Казанда очрашкан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда Россия паспортларына ия булып, чит илләрдән күченеп кайткан, әмма үз торагы булмаган 282 татар гаиләсе яши. Алар үзләрен канун нигезендә ирексездән күченеп кайтучылар дип атай. Аларның торак проблемаларын хәл итү өчен тиешле канун һәм карарлар булуга карамастан, алар түрәләрнең җавапсызлыгы нәтиҗәсендә уннарча ел үтүгә карамастан, әле дә тулай торакларда кичкенә бүлмәләрдә яисә арендага фатир алып торып яши бирә. Әлеге гаиләләр вакыт-вакыт үзара җыелып, мәсьәлә хакында сөйләшүләр уздырсалар да, проблеманы әлеге тиклем шишә алганнар юк. Дөрес, алар арасыннан бер гаиләгә торак тапшырылган алынса, тик калган 282 гаилә элеккеге шартларда яшәвен дәвам итә. Татарстан җитәкчелеге безнең мәсьәләне шишү өчен тырышмый. Хәзер инде без Русия президентына хат язып, кирәк икән шушы көннәрдә пикетка да чыгырга уйлыйбыз, ди Үзбәкстаннан гаиләсе белән күченеп кайткан Айрат Хәтмулла. Ул ирексездән күченеп кайтучылар статусы безгә хөкүмәт тарафыннан бирелгән бер статус ди. Әмма бу статус канун нигезендә бирелгән булуга карамастан, безнең хукукларыбыз тәэмин ителмәде дип белдерә.
5 елга бирелгән ул статус, 5 ел эчендә бу шәхес һәм аның гаиләсе әлбәттә торак фатир белән тәэмин ителергә тиеш. Хөкүмәт шулай дип безгә вәгъдә итте.
Бу ничә елда?
Бу килеп чыккан әле Ельцин шулында 1993 елның беренче закон кабул ителде. Аннан кире аны азрак аз гына үзгәртеп 1995 елны үзгәрттеләр. 2002 елны үзгәрттеләр. Әмма ләкин аның төп каноны шулай дип калды, бары бер ничек кенә үзгәрсәләр дә. Үзгәртү нәрсәне кичтте? Беренчедән ким күченеп кайтты, ирексездән күченеп кайтышларга баштарак бирделәр фатир. Турган-тур бирделәр. Соңрак үзгәрүен сәбәп шуңа булды, субсидия бирә башлады. Ягъни мәсәлән, ул кешене гаиләсенә карап, аерым күләмдә, аерым мигдарда акча бирелде, һәм ул кеше шушы акча нигезендә фатир сатып ала иде. Соңыннан ул субсидияны ни өчендер юкка чыгарып, соңгы вакытта әйттеләр, торак сертификат бирелә дип. Шул торак сертификат дигән мәсьәлә чыкканнан башлап, безнең алдыбызда килеп чыкты чишелмәгән кистәләр һәм чишелмәгән мәсьәләләр. Мин баштарак әйткәнемчә, 5 ел вакыт үтеп китте. Аннан ул яңа закон нигезендә аны озайта башладык.
Ди Айрат Хәтмулла. Ирексездән читтән күченеп кайтучылар алдына килеп чыккан чишелмәгән мәсьәләләр моның белән генә тукталып калмаган. Хәзер инде аларга үзләре теркәлгән район хакимиятендә торакка, ширатка басырга кушканнар. Торак сертификатын узынайту өчен дә һәр ел акча түләп барырга кирәк ди ул. Тик барлык документларны туплап, кушылган урыннарга ширатка бассак та, бер нәтиҗәгә дә ирешә алмадык, ди Хәтмулла.
2 ел элек без мәсәлән урамнарда урам җыеннары уздырган ик берәр файдасы булмас микән дип кызганышка каршы Татарстан хөкүмәте һәм шул ук торак коммуналь министрлыкның безнең урам җыеннары, хәтта шул ук миграцион хезмәт идарәсе Татарстан буенча аларга бер нәрсә дә кызыксындырмады.
Ди Айрат Хәтмулла. Аның сүзләренчә, ирексездән күченеп кайтучылар өчен елга бер торак сертификаты килә икән. Тик аны да шул еллык хисапта күрсәтү өчен генә бирәләр инде ди ул.
Беләсезме нәрсә, ул сертификат килә, теге чиратта торган кешене гаиләсенә исәпләнеп түгел, отчет өчен генә килә. Мәсәлән, ул гаиләсендә аның 5 кеше ди. 5 кешегә, димәк, 18 квадрат метрдан санаган вакытта 90 квадрат булырга тиеш. Ә аңа килә 30 квадрат метрлык кына. Торак сертификаты.
Менә сезнең шушы мәсьәлә белән конкрет кайсы даирә, кайсы хөкүмәтнең кайсы идарәсе шөгыльләнә?
Шуны әйткәндә, моның белән шөгыльләргә тиеш Мәскәүдәге Минразвитие, элгәреге Министерство строительства шөгыльләнергә тиеш иде. Алар безгә отписка ясап, менә шундый хат язырлар хәзер. Менә килгән соңгы хатта. Соңгы хатында булай дип язган. 3 битлек хатта мындай мәселе. Башта ул отписка ясы. Шундый законнар чыкты. 2002-2010 елларны иҗтимагый төрләр аркасында сезгә торак йорт шартларыгызны уңайлаштыру буенча шундый закон чыкты ди. 2016 елның 21 мартында 153-нче карар чыкты ди. Бүтүрсе сонат китә. Монда 2 бит шуны саный. Һәм ниһаятә ахырда әйтә 3-нче биттә булай дип әйтәсез. Кызганычка каршы сез күтәргән мәсьәлә чишеп булырлык түгел. Bu yıl Tataristan'a bir turak sertifikatı biliriz. 2-3 aylarının birisine Allah. Demek, gelecekte Allah'a bilirse 282 yıl yaşaysak, min bəxitli bulam.
Deyip, Rusya türelerinden kilgen hotlar bilen tanıştırdı Ayrat Xatmullah. Ул шиттен ирексездән күченеп кайтучыларның торак проблемалары белән Татарстан хөкүмәтенә дә мөрәҗәгать итүләрен белдерде.
Татарстан хөкүмәтенә, мәсәлән, булай алган вакытта минем хатларым буенча менә Мөхәммәтшинга минең 50 сумгысы китте. 4 октябрьдә генә аңа шаклана Мөхәммәтшинга, Фәрид Мөхәммәтшинга булай дип язылган мәя. Бүтән дөньясы белеп яшәгән татарларның туган илгә кайтуы бик яхшы, әмма ләкин туган илгә кайтып аларның фатирын сөйләү бик оянычлы дип язылган иде. Аңа Әлде жауап юк. Һәм Исур рәис улына аның 26 сентябрьгә әлде жауап юк. Аңа язылган сөндә вакытта шәһәребездә башкарган күп сан төзелешләр һәм халыкка булган уңайлар булдырганына без шаһит булып торабыз. Әлбәттә, бергә җәлеп ителгән көч куәттә сезнең өлешегез барлыгына, шигебез юк дип язылып, башта мактап язганнан соң, әмма ләкин соңына менә шундый хәлгә дучар булган милләттәшләребез фатирсыз яшәгәнгә дигәнгә әлде хәбәр юк. Менә шундый хәл безнең үстән, менә без хәзер ирексездән җыелдык, төркем төзебез хәзер. Оештыру төркеме төзебез. Алла бирса, без хәзер үзебезнең урам җыеннарын яңадан башлап җибәрәбез. Көннең төннең нинди булуына карамастан, без инде бердәм Россиягә дә мөрәҗәгать итеп карадык, аңардан файда юк. Шул ук справедливо Россиягә дә әйтеп карадык, мөрәҗәгать итеп карадык. Ниһаят, коммунистларга да чыктык. Әлегә чаклы бер фикердә алар бөтенесе үзләренең сайлау алды хәрәкәтләре мәшһүр киләләр, шуңа күрә бер нәрсә әйтеп булмый.
Инде халык телендә әйтәләр бит, чит илләрдә солтан булганчы үзеңдә ултан булды әйтәләр, ләкин ултан булып яшәү дә бик авыр бит, шулай бит. Чит илдән кайтканыгызга, читтән шушы үзебезнең Татарстанга кайтам дип кайтканыгызга үкенмисезме?
Мин мәсәлән, улым аркылы, улым Аллаһка шөкер, яхшы шулай инде белем алды бире дә. Фәкать мин үзем үкенүем мөмкин. Мин гаилә өчен җавап бирә алмыйм. Мин үкенәм. Чит илдә минең эшем бар иде. Менә бу әйтелгән мәкал хәзерге вакытта туры килми.
Ди Айрат Хатмулла. Татарстан хөкүмәтеннән үз таләпләренә җавап таба алмаган ирексездән күченеп кайтучылар хәзер инде Русия президентыннан ярдәм сорый. Бәлкем Мәскәү безне ишетер, ярдәм кулын суздыр дип өметләнә алар.
Инде Татарстан хөкүмәте Россияның кулы булып яшәгәннән соң, бәлкем Россия президенты Дмитрий Анатольевич әлбәттә аның кулына килбәләкме инде бу хат? Шулай булса да без язарга булдык. Аның җавабын билеп торсак та язарга булдык. Сезнең хатыгыз Татарстан хөкүмәтенә төшерелде дип җавап бирәләр инде безгә. Татарстан хөкүмәте яңадан шулык. Сезнең мәсьәлә чишелер дип түгел, акчаны Мәскәүдән көтәбез ди. Менә шул буҗага капланып кала инде. Менә шул буҗаның юзак ашкышы кемдә ята икән билгесез.
Менә бу юзак ашкышы, бу юзакның чишеләчәгенә бераз булса да өмет бармы?
Өметсез шайтан гына алай. Шуңа күрә без өметләнеп яшибез. Иртәме соңбы, әгәр дә мәсәлән безнең гаилә болай әйтәм инде, менә без жылышып утырабыз хәзер. Безнең гаиләләр алмый икән, оныкларыбыз алыр. Чөнки закон нигезендә, нагыз әйтелгән, бирегә килеп туган балалар да шундый статуска ия булалар. Әгәр безнең фатир булмаган вакытта. Мәсәлән, әгәр дә минең улым өйләнеп, аның баласы туа икән, ул да шул статуста алып барачак. Моңа каршы, әлбәттә, Татарстан миграция хезмәте каршы килсә дә, закон шулай дип әйтә, законда шундый сүз бар.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Ирексездән күченеп кайтучы сүз алып барган бу канун, карарлар кайчан һәм кемнәр имзасы белән кабул ителгән соң? Айрат Хатмулла сүзләренчә, үз статусларына ия булучылар хакында 2006 елны 153 санлы карар чыккан булган. Әлеге карарда лайыклы ялга чыккан хәрбиләр, Ирак Себердә 15 ел эшләп кайтучылар, ирексездән күченеп кайтучылар социаль яктан тәэмин ителәргә тиеш дип әйтелә. Аннан соң безнең статусқа кагылышлы 2007 елның июнь айында президент Путин кул куйган 1094 санлы карар да бар ди ул. Бу карарлар белән бер рәттән хәзер инде узган елның 16 декабрендә президент Медведев кул куйган яңа канун чыккан. Bu qonun negizinde qaysi qatlam üstünde hükümetinin burışı bolsa, şul burışlar qoplanıp, başqarılısı işler başqarılarga tiyiş. Tek ne üçündür, әлеге qanun hem kararlar öz küşünde bolsalar da, Rusi hem Tatarstan hükümetleri tarafından bizning sosial meseleler şişilmeyi qala beredi bildire Ayrat Xatmullah.